Stellantis yangi strategiyani e'lon qildi. Asosiy e'tibor mahsulot sifatiga. Stellantis konsernining Amerika brendlari rahbari Tim Kuniskis investorlar kunida mahsulot bu qirol deya ta'kidladi. Kompaniya yangi strategiyasida avtomobillar sifatini oshirish va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga e'tibor qaratmoqda. Jeep, Ram, Dodge va Chrysler brendlarining yangi modellar ustida ishlashlari global avtomobil bozorida raqobat ustunligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ekspertlar ushbu qadamni elektromobil va gibrid segmentlarida ham muvaffaqiyatga erishish uchun muhim deb hisoblamoqda.